Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav gospodu Igorju Tuti, lep pozdrav.
Lepo pozdravljam vas, pa tudi vse cenjene poslušalke in poslušalce.
Ste urednik posebne knjige v prevodu Alojza Rebule, Jadranski iredentizem. Prevod je obogaten, za kakšno knjigo pravzaprav gre in avtorja omeniva najprej.
No, ta knjiga je zelo stara, več kot 100 let. Napisal jo je Angelo Vivante, to je bil tržaški meščan, je imel judovske korenine, časnikar pa poklicu. Vse življenje se je ukvarjal s tem, da je raziskoval in razmišljal in iskal podatke o razvoju in življenju in zgodovini o severno-jadranskem območju. V času Avstro-Ogrske monarhije je bila to posebna samostojna dežela, ki se je imenovala Jadransko primorje, lahko tudi Avstrijsko primorje. Ker je imel veliko teh podatkov, se je potem lotil pisati o zgodovini tega območja od leta 1848 do Prve svetovne vojne. Napisal pa je zelo dobro knjigo, takrat je bila to najboljša zgodovinska knjiga, kar je izšla, ker je bil pošten pri svojem pisanju in zelo korekten do vseh narodnosti, ki so živele na tem območju. In narodi so bili pa delno Furlani, delno Italijani, potem Slovenci seveda, Hrvatje in uslužbenci, ki so prišli iz Avstrije. Knjigo je dal brat nekaterim svojim prijateljem, ki so sodelovali pri raznih literarnih revijah v Italiji, zlasti pri glavni kulturni reviji, to je bila La Voce, ki je izhajala v Firencah. Moram takoj povedati, da so iredentistični italijanski krogi knjigo od vsega začetka zelo močno napadli, jo raztrgali tudi samega avtorja. Ta knjiga je potem služila, pomislimo, celo po Prvi svetovni vojni, ko je bila Pariška konferenca za mir, jugoslovanskim delegatom, ko so zagovarjali svoje pravice na teh tleh. Zakaj je bila to zanimiva za te kraje? Ni bil Slovenec ali Hrvat, ki je pisal, ampak je bil Italijan, ki je pisal za Italijane in je pozitivno govoril o Slovencih. To je bilo za mednarodne kroge najbolj pomembno, da so razumeli, da ne gre za eno pristransko stvar, ampak dejansko za ene zgodovinske dokumente. Stric moje mame, Tomoš Orlin, je bil celo tajnik te jugoslovanske delegacije v Parizu in je on v svojih zapisih pisal, da je imel na mizi tudi to Vivantejevo knjigo. Zanimivo je, da je ta ista knjiga Vivanteva služila tudi na pariških pogovorih po drugi svetovni vojni. Ker je Lavo Črmelj, ki je dobro poznal to knjigo in Vivanteja, jo dal Francetu Bevku, ki je bil v jugoslovanski delegaciji, ki je zagovarjala tudi pravice in novo mejno ureditev na teh tleh oziroma v okolici Trsta. No, že to kaže, kako je v mednarodnem prostoru ta knjiga bila odmevna.
Da razumemo, vi ste zapisali v knjigi Težko sožitje med Avstrijci, Italijani, Slovenci in Hrvati na Primorskem. Tudi za današnji čas.
Seveda, tudi za današnji čas, ampak takrat je morda bilo še bolj razborito, zato ker so te razni narodi, vsak po svoje in govorimo o skrajnih stališčih, močno pritiskali na plin in namenoma ustvarjali napetosti. Ni bilo toliko med Slovenci in Hrvati, ki so vedno složno sodelovali, ampak odnos med Italijani in Slovenci je bil pa zelo napet. Ne toliko morda med nekaterimi tržaškimi Italijani, ker so se zavedali, kako je važno sodelovati z Avstrijo in zlasti z Dunajem, ki je ustvaril ta bogat in pomemben center, kot je bil tržaško pristanišče v tistem času, ampak manjšinski, manjše skupine nacionalistov, ki so se za vsako ceno zauzemali za to, da se Trst združi z Italijo. Vivante pa se je zavedal, da bi to pomenilo propad Trsta in uničenje tržaškega gospodarstva, ker bi zgubil celotno zaledje, stike z vso srednjo Evropo, z Avstrijo, delno z Madžarsko in zato je v četrtem poglavju te knjige jasno prikazal, da je bodočnost Trsta in celotnega območja, tudi današnje Slovenije, odvisna od tega, da bo prišlo do zmernega in tesnega sodelovanja med enim in drugimi.
Napovedal je, da bo to pomenilo vseh mesta in to se je zgodilo.
Tega se je on zelo bal. Je v resnici zato izdal to knjigo in tudi se tako razpisal, natančno vse podprl, ne samo s podatki, ampak tudi s vsemi statistikami in z drugimi mnenji nekaterih pisateljev, ker se je zavedal, da je Trst nastal kot umetno mesto, ki ga je ustvarila Avstrija za svoje največje pristanišče. Če zmanjka podpora Avstrije, noben drugi Trsta ne bo več podpiral in bo Trst začel hirati. No in dejansko, takoj potem, knjiga je šla leta 1912, prva svetovna vojna, Italija je napadla Avstrijo in je potem po vojni zasedla celotno področje, ne samo Trst, ampak celo tretjino Slovenije in na tak način je ustvarila pogoje, da se to področje ni moglo več razvijati. In dejansko še danes Trst počasi hira zaradi tega pomankanja njegovega normalnega naravnega zaledja.
Ta knjiga je eden izmed prvih prevodov Alojza Rebule. Kakšno je ozadje, se mu je zdelo vredno knjigo prevesti?
On je takrat imel, ko je prevajal to knjigo, 25 let. Je ravno kar diplomiral na Univerzi v Ljubljani. Je že oddal diplomsko nalogo, je imel čas. Njega so vodilni slovenski krogi v Trstu prosili, če bi to Vivantjevo knjigo prevedel in so mu tudi dali zelo malo časa, dober mesec za začet, ker potem je ta njegov prevod izhajal kot podlistek v Primorskem dnevniku od 13. maja 1949 ja do srede septembra. Vsak dan. In on je moral za vsak dan preskrbeti ta prevod. Prevajal je ponavadi popoldne, zlasti pa zvečer, ko so šli vsi spat, živel je v Šempolaju, v svojem rojstnem kraju in je tudi potem po noči to prevajal. In jaz sem ravno to zasledil potem v dnevnikih, ki bodo išli še letos pri Slovenski matici v Ljubljani, Rebulovi dnevniki, piše, da je nesel prevod Vivanteja na Primorski dnevnik. In sem se začudil, ker nisem vedel, kaj je takrat on prevajal. Dva meseca kasneje spet pravi, sem nadaljevanje prevoda Vivanteja nesel na Primorski dnevnik. Pomenilo, da je prevedel nekaj večjega. Sem šel iskat številke Primorskega dnevnika iz tistega leta in našel te podlistke. Je 94 podlistkov bilo v tisto leto izdanih. Ko sem to odkril, sem bil mnenja, da mora ta stvar nujno iziti v knjigi v slovenščini.
Jo ni držal v rokah, ker je izšla knjiga ob obletnici prevajalca kot avtorja.
Avtor je umrl 1915. Na žalost je Angelo Vivante napravil samomor. Dejstvo, da je Italija napadla Avstrijo, prepričanje, vse njegovi načrti podrli, da so bili taki ostri napadi na prav na to njegovo knjigo, ni zdržal tega pritiska, je bil šibkega zdravja tudi. V mednarodnih krogih pa je ostalo to zanimanje za njegovo delo. Rebula pa je bil veliko, veliko mlajši, ko je to delal in je uporabil čas, ko je končal študij in ni dobil še prve službe, to delo prevedel in hvala Bogu, da se je to zgodilo.
Knjiga je šla ob 100. obletnici rojstva Alojza Rebule, počastitev tega jubileja, samo še vsebina.
Knjigo bomo zdaj predstavili v nekaterih krajih, knjigo pa smo že dali v nekatere knjigarne, tako v Trstu kot v Gorici, kot v Novi Gorici in v kratkem bo tudi v Kopru in v Ljubljani.
V dragoceno branje, zato da bi razumel takratno stališče, takratno dogajanje.
Ki jih to zgodovinsko obdobje, preteklost naših krajev zanima. Ne govori samo o Slovencih v Trstu in o Hrvatih v Istri, ampak v celotnem slovenskem prostoru in Slovenci so takrat živeli na Kranjskem, kot vemo, in je tekla ravno v tistih letih diskusija, kje naj se odpre prva slovenska univerza ali v Trstu ali v Ljubljani, bo zanimiva tudi za slovenske bralce, ker je lepo napisana. Že Vivante je napisal zato, da se lepo bere, Rebula pa še bolj, v zelo lepi slovenščini. Bi zlasti opozoril tiste, ki bodo vzeli knjigo v roko, ne izpustijo opomb po črto. Več kot 200 opomb. In Vivante je uporabil opombe zato, da je razvil stvari, ki jih v tekstu ni mogel napisati. Nasplošno v tekstu govori o Slovanih, ker govori o Slovencih in Hrvatih. V opombah pa striktno loči Slovence in Hrvate in o Slovenci govori o naši kulturi, o naši preteklosti in o našem gospodarstvu. Takrat je bilo najboljše delo, danes jih imamo že druga, recimo prav Salvator Žitko je tudi prispeval svoj zapis v to knjigo, je izdal knjigo Avstrijsko primorje. Bo verjetno marsikdo z zadovoljstvom in koristno uporabo.
Povejmo samo še znova, torej naslov knjige Jadranski iredentizem. Hvala lepa za pogovor in za to hitro predstavitev, pa še kdaj podrobneje kaj več o njej.
Vedno pripravljen, če boste to želeli. Nasvidenje.
Zakladi naše dediščine.